Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Я рада сьогодні з вами бути в ефірі. Моє ім'я Олена Мосенс. Ви можете мене знати, пам'ятати на радіо як Олену Кулигіну, ваша давня подруга, колежанка і сьогодні також ведуча рубрики, нової рубрики серії інтерв'ю, яке я називаю «Люди надії». І сьогодні в цій рубриці я дуже хочу привітати отця Олександра Більського, який є парохом парафії мучеників Маковейських міста Берислав Херсонської області. Можливо, хтось із вас пам'ятає, що це рідна моя область, тому для мене велика честь і привілегія саме з отцем Олександром розпочати цю серію інтерв'ю. Отче, Христос Воскрес!
Воістину воскрес.
Отже, будемо з вами говорити про ваш досвід, непростий досвід служіння в такому важкому, важливому регіоні. Але наша рубрика, наша розмова сьогодні йде під гаслом надії. І я знаю, що ви та людина, яка в цей регіон, на Береславщину, на Херсонщину несе і принесла дуже багато надії. І, власне, про це ми з вами сьогодні будемо розмовляти. Я дуже щаслива, так, що ви зможете нам своїм досвідом поділитись, хоч він і, очевидно, непростий. Отже, отже, перше питання до вас. Ви греко-католицький священик, який служить на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе, так, звідки ви, як ви опинились в цьому регіоні?
Ну, мені так само дуже приємно найперше, знаєте, бути на Радіо Марія. Знаєте, це дійсно мені так серце миле, бо неодноразово чув, але ніколи не сподівався, що я буду тут, на цьому радіо. Ну, найперше хотів би сказати, що мої батьки є з Тернопільщини, і вони виїхали до міста Південноукраїнськ на практику. Це є Миколаївська область, атомна електростанція, які по сьогоднішній день там проживають. Відповідно, я є ніби з півдня України, з Миколаївщини, де закінчив 9 класів. Після навчання вирішив бути священником, хотів присвятити себе Богові. Закінчив на Тернопільщині 10-11 клас, після того поступив до своєї рідної, любимої Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосипа Сліпого, де після завершення зразу повернувся на південь. Першою моєю парафією це, власне, було десь так, ще під час навчання в семінарії в місті Южноукраїнську. Зареєструвалася парафія всіх святих українського народу, де після завершення реєстрації там прийшов священник, і він по сьогоднішній день служить. А такої першої парафії як священника, це вже місто Вознесенськ, де я там пробув, зареєстрував парафію. Був там рік часу, вдалося там відкрити каплицю і служив першу святу літургію в місті Вознесенську. І одного разу владика покликав мене до Одеси, де сказав, що мій Господь потребує десь мого служіння на Херсонщині. І він показав мені, власне, на карті Одеського екзархату Береслав. Я запитався, чи там щось є, владико. Він сказав, там є дві сім'ї. Вони кожен рік до мене пишуть листи з проханням, щоб туди дали священика. Так що там є, каже, дві сім'ї і четверо людей. І я тішився тим, що там хтось є, я туди маю до кого приїхати. І коли я приїхав, власне, до Береслава, знайшов такого одного чоловіка, пана Михайла, який, власне, писав ті листи, де я йому сказав, що я є призначений сюди, до Береслава, і він почав дуже сильно плакати. Я так ще ніколи не бачив, як старші люди так плачуть. Він казав, що сьогодні Господь вислухав мої молитви. І він каже, я, каже, сюди приїхав, сам з Львівщини. Він говорив про те, що діти його приїхали до Береслава, і він приїхав до них. Найближчого він шукав церкву нашу, і це він знайшов в Зміївці. Він кожної неділі свято туди їздив, він розповідав. Він хіба казав, що 2 або 3 рази пропустив по стану здоров'я, але та кожної неділі свято він туди їздив на святу літургію. Це 25 кілометрів в одну сторону. І він казав, я просив не за себе, не за дітей, я просив Бога, щоб Господь дав священика до Береслав. А потім, каже, молився вже за себе і за своїх дітей. І каже, тому я сьогодні радію, каже, бо Господь вислухав мої молитви. Отак, власне, я попав до Береслава. Так, трохи розповів, власне, про себе.
Отже, ви говорите, в мене аж мурахи по шкірі, Тому що з двох причин: по-перше, коли я працювала на Херсонщині і жила в Новій Каховці через річку, яка, ну, власне, зараз Нова Каховка продовжує перебувати в окупації, Берислав звільнений, хоч і зруйнований, ми про це ще поговоримо з вами. І на той момент я працювала журналісткою в релігійно-інформаційній службі України. І найближча, власне, єдина знайома для мене греко-католицька парафія, це була Зміївка. Я там була колись також як журналістка з оцем Степаном Макаром. Тоді ми там познайомилися. Це для мене був перший досвід знайомства з греко-католицькою церквою. І коли ви зараз розповідали цю історію вашого потрапляння до Берислава, я пригадала собі, можливо, слухачі Радіо Марія теж пригадають, що такий самий шлях колись подолав єпископ наш Ян Собіло, коли він, як молодий священик, приїхав до Запоріжжя, де було кілька сімей віруючих, які писали листи і писали оголошення в християнські католицькі медіа з проханням, щоб, ну, власне, відгукнувся душпастир, який приїхав до них. Таким священником колись став, да, нині єпископ Ян Собіло. Тому, знаєте, це героїчні люди, які вірять, які моляться, і Господь вислуховує їх молитви. І от, власне, тепер через вас одного дня він дав таку відповідь. Розкажіть, будь ласка, як ви і де ви зустріли повномасштабну війну? Тому що ми знаємо, що Нова Каховка була окупована в перший день буквально повномасштабного вторгнення, самого ранку, а Берислав трошки пізніше, але досить швидко. Як ви, ваша парафія, ваша спільнота переживала ці трагічні події і період окупації?
Ну, власне, щоб відповісти на це питання, то треба розпочати, напевно, початок історії самої парафії. І я почну з того, що коли я познайомився з тими двома сім'ями, то почали думати, що робити, де служити. Я, власне, жив десь біля півроку в Зміївці і доїжджав до Берислава, і потім, дякувати владиці і жертводавцям, вдалося придбати невеличке житло, двокімнатну квартиру. І ми там протягом десь півроку збиралися, молилися, відповідно, вирішувалося питання по землі. І земля, я вам скажу так, нам дуже прийшла з тяжким трудом. Але я тепер розумію, що, знаєте, злий і ті всі сили, вони хотіли, знаєте, щоб, власне, не було нашої церкви. Адже тепер розумію, які це надало плоди і наслідки, знаєте, з того мого служіння. Які далі на сьогоднішній день можу сам для себе десь досвідчувати ту ласку Божу і то його Боже провидіння. Багато було проти присутності нашої церкви в Переславі, але Господь мав свої плани, і нам вдалося отримати земельну ділянку на самому березі Дніпра, попри центральну дорогу. І коли я прийшов, навіть вже отримав всі документи на руки, я кажу: Господи, що мені робити, з чого починати? І спершу, знаєте, я звернув свій погляд на хрест і для себе зрозумів, що цей шлях буде нелегкий. Але з Богом він реальний. Перше, що, знаєте, на думку прийшло, це де молитися. І прийшла така ідея купити такий вагончик, битовку. Ви, напевно, знаєте, про що я говорю, та де ставлять у нас на баштанах, і такий розміром 3 на 9, залізний вагончик, де ми його придбавши, поставили на земельній ділянці нашій. Приїхали мої товариші, священники, друзі з Тернопільської семінарії і допомогли мені переобладнати цей вагончик під повноцінну каплицю, де ми на Великдень, може, у 2012 році, ми відслужили першу святу літургію у місті Береславі. Це було, знаєте, незабутні моменти і враження, тому що серце розривалося з радістю, адже на святу літургію прийшло на Великдень біля 30 людей. Звичайно, на другий день було моїх четверо, але на Великдень не прийшли посвячувати. Але, знаєте, десь я для себе зрозумів і тішився тим, що принаймні я міг до них звернутися там Словом Божим і просив Бога, щоб то зерно, яке Він через мене дає, щоб воно засіялося в їхніх серцях і дало добрі плоди. І ми почали після того думати про, маючи земельну ділянку, про будівництво невеличкої нашої церкви. Довго збирали кошти на фундамент, потім були одна сім'я, дізнавшись про те, що ми збираємо кошти, навіть таку, скажу, таке свідчення, що вони дізналися про нашу потребу. І коли я їздив, я постійно їздив через тиждень збирати кошти і про з проханням допомогти нам в будівництві. Вони дізналися, і вони просили, і десь поставили собі таке намірення, не могли виїхати за кордон. Чоловік виїхав, а дружина з дітьми не могла. І вони просили нас про молитву. Після кожного моєї поїздки ми завжди в понеділок молилися за всіх наших жертводавців, і це окремо була свята літургія. За тих, які нас підтримують фізичний, навіть десь молитовний, матеріальний спосіб. І десь пройшовши якийсь певний час, вони мені зателефонували і кажуть: «Отче, Господь вислухав молитви. Ми всюди давали, але ми пам'ятаємо, що ми і вас просили про молитву». І каже: «Ми колись собі хотіли хату побудувати, але ми виїжджаємо, ми вирішили там 38 тисяч цегли, каже, пожертвувати на хату Божу у Береславі. І каже: «Там є адреса, ви можете приїхати забрати». А потім, виявляється, вони ще пожертвували ліс, який так само вони придбали. І я просто дивувався завжди, знаєте, як Господь нас вів, адже коли дуже було важко, трудно, опускалися руки, то Господь давав мені ті дзвінки від тих людей, які мене завжди підбадьорювали, піднімали ті руки і давали мені, знаєте, сили йти далі, щоб завершити розпочату нашу справу. І, власне, ми вже зробили, були на завершальному етапі. Нам тільки залишилося положити плитку на підлогу, а всередині оздоблена вся церква з гіпсовою ліпниною, з іконостасом, помальована, були вже, ну, повністю абсолютно все. І ми мали посвячувати в 22-му році на наше храмове свято мучеників Макавейських нашу церкву. Вже був запрошений блаженніший патріарх. Я вже на завершенні збирав кошти на плитку. Коли почалася повномасштабна війна, я був на Львівщині. Я збирав кошти в місті Стрию. І мені зателефонувала моя дружина, вона була, бо я одружений священик, маю двох діток, двох донечок. Вона зателефонувала і сказала, що чути зриви, Каховка горить, і все, ну, все горить, і не знаю, що робити. Я попросив нашого священика з Херсонщини, щоб він приїхав, забрав до Херсона, сам сів в машину і почав їхати їм назустріч.
Ви тоді, отче, вірили, що Херсон вистоїть, так? Тобто Херсон, ми знаємо, що довше протримався, але тоді була все-таки надія, що зупиняться війська, так, і відступить ця нечисть від нас.
Якось я сподівався, знаєте, вірив дійсно в те, що, ну, що вони не, ну, що вони на правий берег не перейдуть. Коли я вже вечором, де мої почали парафіяни дзвонити, що нам робити, я прекрасно розумів, що небезпека вже то з огляду тих всіх новин, що вони вже були на Каховський ГЕС, і я їм казав, щоб вони по максимуму всі виїжджали, щоб вони не залишали в місті, бо я розумів прекрасно, якщо вони навіть будуть на лівому березі, це будуть обстріли, і це і буде загроза їхньому життю. Тому десь було надію те, що я думав, що вони десь приїдуть до моїх батьків, до дружини, бо моя дружина з Миколаївщини, з Радівського району, і думали, що там залишаться вони, а саме я поїду туди, і я впевнений, переконаний, що. І я вже їхав. Я їхав 3 рази до Береслава, мене військові просто не пропустили і сказали, що там уже в Береславі вже все, вже є ворожі війська. Тому і десь так було, що життя в окупації, я був постійно на зв'язку з своїми парафіянами, які там залишилися. Але ми навіть парадоксально, але ми церкву не закрили, і наша церква ні одного дня не була закрита під час всієї окупації. Але, власне, всі люди, всі, хто залишився, вони там зібралися в церкві. І ми почали думати, що так, як після того, як я третій раз не зміг, уже мене не пропустили. Я дізнався, що вони вже сказали, що ті, що вже виїхали, то не виїхали, парафіяни, але там залишилися ті, які сказали, що вони не будуть виїжджати, бо вони не покинуть свої домівки. І у нас в минулому році, тобто рік перед тим, перед початком повномасштабного вторгнення, в 2021 році, ми відкрили завдячу іншою, чи українською, тоді Львівські освітні фундації, а тепер Українські освітні платформи, ми відкрили благодійну кухню, їдальню, яка називається символічно «П'ять хлібів і дві риби». Коли, власне, почалася повномасштабна війна, я телефоную до всіх, хто там зібрався в нашій церкві, і кажу, чи ви би не могли би відкрити нашу кухню? Кажу, бо прекрасно розумів, війна за собою тягне голову. Фактично, десь за тиждень часу після початку ми повністю збирали продукти, і ми відкрили. І ми в нашій церкві всередині поставили столи, готували в нашій каплиці. Момент ділення таке агапе, справжнє, то в церкві столи. І ми годували кожен день по 120, 130, 140 людей. Кожного дня. Це кожного дня. Навіть було таке, що не закінчували наші волонтери, парафіяни закінчували той роздавати обід. Люди, коли виїжджали з окупації, їх не пропускали, і вони назад поверталися в Берислав, а були зі Скадовщини, були із Генічеська, і вони не мали просто їжі, бачать, стояли по 3, по 4, навіть по 5 днів в тих корках, бо їх не пропускали, і вони змушені були повертатися, бо були голодні, не мали що їсти. Коли вони заїжджали в Береславу, вони питалися, чи де тут можна щось купити. Вони казали, тут ви нічого не купите, тому що тут все, але поїсти вам можуть дати тільки в церкві, тут, що біля лікарні. І приходилося і вечором годувати ще по 60-70 до 100 обідів. Тобто, скажу, на сьогоднішній день наша благодійна кухня приготувала 91 тисячу обідів. Це повноцінних обідів, це перше, друге, якийсь салат, солодощі. Дуже тяжко було, але я дуже дякую всім нам, хто мене підтримував, владиці нашому Михайлу Бубнію, дякую нашим моїм друзям за кордону. Адже вони з радістю відгукнулися допомогти, передавали кошти, я їх пересилав кошти туди в окупацію, і вони вже за ті кошти шукали продукти і з того мали можливість готувати. Щоб ви розуміли, повноцінна свиня, знаєте, у нас йшла на 2 тижні. То ми били, пам'ятаю, щось 24, здається, свині під час окупації. І давалося нам так само, знаєте, завозити продукт, адже людей вивозили. Я за той час шукав кошти, звертався де міг, і привозив так само продукти до Кривого Рогу, до нашої парафії, де служить отець Іван Талайло в Кривому Розі. А перевізники, які виїжджали з Береславщини, вони приїжджали туди. І на зворотній шлях вони їхали, і вже я їм давав продукти, що, звичайно, забирали на блокпостах. Російські солдати, наші ті окупанти, але щось все рівно доїжджало. І так нам, в принципі, вдалося протриматися під час окупації. Це була велика радість, коли, знаєте, 11 листопада я отримав звістку про те, що Береслав деокупований вже. Дякувати Богу. І нашим Збройним силам України.
Підтримую вас. Очі, я пам'ятаю цей період дуже добре, бо саме в цей період я передавала на окуповану Херсонщину медикаменти такими самими шляхами. Спочатку через от, власне, Баштанку, да, от, Давидів Беріт на Новокаховку, а пізніше, коли цей шлях був повністю закритий, через Запоріжжя, Васильівку і на Херсон. І тому десь паралельними шляхами їздили машини з гуманітарним вантажем, те, що ви допомагали. Помагали і те, з чим я працювала. Тому також для мене це дуже такий важливий період, і коли звільнили Херсонщину, це було справжнє диво. Та? Напевно, перше велике диво під час цієї страшної повномасштабної війни наша надія та, починала відновлюватись, зростати, та, і ми починали вірити в те, що ми можемо подолати цього ворога. І все не дарма. Отже, я хотіла вас ще запитати, як ставились до вас, до ваших волонтерів, ну, власне, до парафіян, окупаційні ті війська, так, поки ви займались гуманітарною роботою, да, допомагали бідним, чи не було тиску, чи вони не знущались з людей, не забирали ті продукти, які ви завозили, та, для потребуючих?
Ну, знаєте, вони ж на початку вони ніби були на околицях Береславщини, Береслава самого, верніше, а потім уже через місяць часу десь вони зайшли до самого міста. Знаєте, вони на початку хотіли ніби бути такими добрими, хотіли показати, які вони прийшли визволителі, так, в лапках. І вони, пам'ятаю, що до мене телефонує пані Віта, яка була старша на кухні, і каже, що приїхали військові російські, сказали, що вони привезли допомогу, ніби від них. Так. І дзвонять до мене і плачуть, кажуть, що робити. Я кажу, нічого, скажіть, що нам все є, що нам не треба, не маємо де складати, нам все є, хоч у нас нічого не було. Але ви скажіть, що у нас все є. Що ми від них нічого не будемо брати, бо ми не маємо доставити. Вона каже, що я боюся це говорити. Я кажу, дивіться, ви поки будете говорити, я буду молитися. Звичайно, я переживав, серце вискакувало, бо дуже переживав, бо, знаєте, одна річ собі зараз говорити, але тоді, в той момент, знаючи, що робилося в Бучі, що робилося в інших містах України, це могло бути що-небудь. Але я казав, щоб ви вийшли зі всіма жінками, кажу, вийдіть всі разом, не будьте одною. Каже, я буду молитися, кажу, щоб якось Господь викликав, бо ми не можемо від них брати нічого, абсолютно. Ми з ними не співпрацюємо. І вона вийшла, їм не сподобалось це, вони почали кричати, що у них там приказ, і вони викинули це все з машини, і потім поїхали. Я сказав, що ті продукти, які вони там повикидали, що ми якраз там, де купляли свині, то ми туди їм сказали, що дивіться, це згодуйте, знаєте, Божим створінням. А вони потім ще після того нам знижки давали на м'ясо.
Геніальне рішення.
А потім було таке, що вони десь через тижня-два приїхали вже в бідонах, готову привезли їжу. І така сама ситуація, і вони сказали, що от дивіться, ви тут готуєте, роздайте тут їжу. І пані Віта набралася сміливості знову сказати, що каже, ну ми так само тут готуємо, то що ми маємо свою їжу вилити, а вашу роздавати ніби таким способом. Я казав, дуже обережно кажу, так говоріть, каже, бо ми не знати, що у них на думці, щоб вони нас взагалі не закрили, так як вони сказали, а що нам виливати? Ну, вона сказала, робіть, що хочете. Але там не візіть, у нас все є, ми самі справляємося. Звичайно, вони поїхали, були незадоволені. Постійно вони приїжджали біля церкви, майже кожного дня. Вони окремо солдати заходили, дивилися, але виходили. Було таке, що вони перевіряли, коли люди виходили з церкви, вони перевіряли їхні всі сумки, всі кишені, що вони мали, чи ми щось там їм не роздаємо. Забороненого, тобто тиск такий був. Навіть скажу, перед 9 травням наші військові хлопці, які були в АТО, які в них були, вони були в полоні. Вони біля, якщо ви знаєте добре, Берислав, у нас є танк, так, якраз біля лікарні. І вони прийшли, їх зібрали і скуплять долг. Як вони казали, за те, що вони ніби воювали проти них. І наші хлопці на колінах виривали пальцями траву. І коли це було, вже вони питали, 2-3 дня підряд систематично, тоді наші дівчата підійшли до них і попросили, щоб їх погодувати. З трудом вони дозволили. І то вони аж плакали, знаєте, коли і вони нюхали хліб, вони казали, що їх є біля 12, і їм давали одну бутилку води і одну булку хліба на цілий день.
Так.
Так знущалися над ними. І наші дівчата їх готували, і потім навіть було таке, що вони передавали записки, знаєте, нашим дівчатам в посудині. Знаєте, це жахливо згадувати. Але це було можливо, знаєте, таке от, коли дівчата дзвонили потім по тих номерах телефонах і казали, що вони ж, знаєте, що ось ваш син, чи ваш чоловік, чи брат, каже, що він живий, ми його бачили, ми його годували. Знаєте, це просто без сліз тяжко згадувати. І ті емоції, що вони передавали мені, знаєте, це просто надзвичайно було. Так, зворушливо, дійсно, і це була надія для них, що вони живі, що вони їх не втратили. Така наша благодійна кухня, і такий був тиск на наших. Було таке, знаєте, одного разу зранку, адже вони йшли в 6-й годині ранку, дзвонить парафіянка і каже, отже, що мені робити, каже, біля моїх воріт, каже, Каже, біля 20, каже, військових російських, каже, я маю виходити, каже, йти на кухню, каже, готувати. Каже, чекайте півгодини, може підуть. А то обшуки кожної великі були в кожній хаті. Я кажу, дивіться, чекаємо і молимося. Вона каже, дзвони до мене через півгодини, кажучи, я вам скажу, що вони не йдуть, вони далі стоять. Каже, давайте так, ви закриваєте фіртку і каже, не обертаєтесь, нічого не говорите, і берете вервицю в руки. І каже, йдете молитись. Я кажу, а я буду молитися, каже, тут. Вона до мене дзвонить десь через хвилин 15, знаєте, і вона каже, я не знаю, як я кажу, до церкви зайшла. Я кажу, в мене десь просто я вийшла, каже, вони всі на мене дивляться, я закрила і каже, звервиться, каже, і йшла. І не кажу, вони просто шоковані були, що. Я кажу, я той момент, каже, просто пройшла і так. Я так йшла молилася, я так ще так ревно, каже, не молилася, каже, ніколи в своєму житті.
Ангели пронесли. Та отче, ви знаєте, це такі речі, те, що ви розповідаєте, напевно, можна і варто книгу про це писати, тому що нам всім дуже багато ще потрібно осмислювати те, що ми пережили, те, що ми переживаємо. І справді ті люди, які витривали в окупації, залишились вірними, це величезний подвиг цих людей і велика подяка тим вашим парафіянкам, тим вашим друзям, тим вашим волонтерам, які просто показали свою суть, своє серце, свою природу та в тих обставинах, де насправді багато хто міг би зламатись, але вони витримали і служили іншим. Тому не знаю, чи вони будуть слухати нашу програму, чи ви будете з ними спілкуватись. Передавайте їм величезну вдячність. Завдяки таким людям Україна живе кожного дня. І, власне, тут мусимо переходити до наступних питань. Вийшли з окупації, так, звільнили Херсонщину. 11 листопада ми маємо ці добрі новини. І починається відновлення, відродження. З одної сторони, ми всі цього дуже чекали, а з іншої сторони, ми також знаємо, що Херсонщина ще більше потерпала після звільнення. Так, ми знаємо, що ці жорстокі люди, і вони обіцяли, і вони про це прямо говорили, що коли ми будемо відступати, ми будемо все руйнувати і все нищити. Що зараз залишилось, власне, там на Береславщині, де ви починали цю таку велику роботу? Як зараз відбувається служіння на відстані? Як це працює взагалі тепер в цих умовах, коли Береслав майже повністю зруйнований?
Ну, скажу вам так, що звичайно, я приїхав за 3 дні після деокупації. Я вже хотів зразу 12-го їхати, але військові мене не впускали. Хоч я вам скажу так, що я був поблизу Береслава, бо ми допомагали нашим хлопцям. Я був на Береславщині, коли ще Береслав був окупований. Але скажу так, що коли я заїхав, звичайно, церква і всі структури включилися максимально для того, щоб допомогти і підтримати тих страждаючих людей, які були не тільки в нашому Береславі, але й в навколишніх селах. Ми по максимуму хотіли допомогти і по сьогоднішній день допомагаємо підтримати тих людей, які там були і які там залишилися. Це колосальна велика кількість допомоги. І найперше, я завдячуючи нашій церкві, знаєте, патріаршій фондації «Мудра справа», що вони включилися і почали надавати допомогу як і продуктовими, і гігієнічними наборами. Я безмежно вдячний нашим лицарям Колумбам, чоловічому ордену. Знаєте, це якби не вони, я в сьогоднішній день би не мав би з чим іти до тих людей, які потребують ту допомогу. Дякуючи і нашому владиці, який так само шукав різних спонсорів, жертводавців, щоб допомогти, і наша кухня продовжувала функціонувати. І ми могли найперше завдання моє було таке нагодувати людей, всіх, які були в Береславі, і ми після коли закінчили знаєте, допомогу для наших береславців, ми почали вже і Веселе, і Козацьке, і Новий Береслав брати всіх прибережні села, і потім йшли туди далі, далі, куди могли, щоб надати їм допомогу. Тоді, знаєте, було після деокупації затишшя, і я пам'ятаю, як зі сльозами я служив в святу літургію, хоч я казав, що я колись просив Бога, щоб я ще побачив церкву. просив Бога колись, щоб ще мав можливість там відслужити службу. І тепер, на жаль, в мене те саме є прохання до Бога, адже вже як 2 роки я не можу там служити. Берислав під постійними обстрілами дронів. Це просто стало неможливо після того, як почали прилітати керовані авіабомби. Скажу, на жаль, що 95% Берислава повністю зруйнував. Там, де я проживав в парафіяльній тій квартирі, про яку я розповідав, там, де служив, то в той будинок прилетіло 4 кабі, і він повністю зруйнований до фундаменту. Наша церква стоїть. Дякувати Богові, це дійсно чудо. Звичайно, вікна повибивані, всі осколки в даху, все тече, але я говорю, стоїть, тому що стоїть хрест на куполі. Зараз не служу в самому Береславі, але тішуся, що я десь, знаєте, мав таку можливість служити. Адже дуже багато людей приходило після деокупації до церкви. Вони казали, що вони ніколи так до церкви не ходили, як в окупації. Приходили до церкви кожного дня, тому що ви нас годували. Ми, каже, приходячись, у нас постійно була молитва, і де ми молилися, і дякували за жертводавців, і просили, щоб Господь наблизив той час деокупації, так це було в окупований час. І коли вони мені говорили, і казали, отче, ми хочемо сповідатися, каже. Я ніколи не сповідав людей так багато, які перший раз сповідалися в своєму житті. Після деокупації, коли ми почали, відновили наші богослужіння. І це тішилося, серце раділо, адже прекрасно розумів тепер ті Божі задуми і плани відносно десь мого покликання, відносно мого десь такого призначення. Чому саме Владика десь мене забрав з Вознесенська, призначив на Берислав? Я тішився тим, що я десь міг бути тими руками Божими для того, щоб наблизити їх до нашого Небесного Батька. Він про них не забув і ніколи не забував, тільки чекав, коли до нього прийдуть. Навіть такий спосіб і через ту їжу для тіла, але Господь приводив їх для того, щоб врятувати їхню душу. Після того, як ми перестали служити, для мене був великий виклик, адже я розумів, що наші парафіяни багато загинуло, які почали повертатися навіть, бо вже ніби здавалося, було спокійно, нічого такого, що ми вже приїжджали, ходили по Береславу, навіть ближче до води підходили, хоч це було небезпечно. Але, тобто, ніх не звіщувало такої, знаєте, небезпеки. Але коли почалися ті каби, я прекрасно розумів, що вони будуть руйнувати повністю наше місто, і це небезпечно. Саме в той момент я зрозумів, що треба виїжджати з Береслава. Як би це не було важко, і нам вдалося виїхати до Новорайська. Це є десь 15 кілометрів від Береслава і подальше від Дніпра. Нам покійний вже староста села, він ОТГ, він надав нам запрошення до таку амбулаторію, і де ми там зробили трошки ремонтів, і там ми відкрили наш хаб. Ві там локально допомагали і Береславу, і прифронтовим населеним пунктам. І,
Власне, чи
власне,
хотіла запитати, бо попри те, що місто так за ці роки вже після деокупації руйнується, так, цілеспрямовано знищується ворогом, але ви тим не менше змогли масштабувати свою роботу, розширити географічно та вийти за географічні межі безпосередньо Береславщини. І також вам вдалося за цей період, вже я так розумію, після деокупації відкрити при вашій парафії Береславській також Карітас, так? Тобто ви не лише є парохом парафії, ви також є директором Карітас Береслав, так? Який працює значно ширше, ніж в межах, географічних межах цього міста. Розкажіть, будь ласка, також трошки більше, яку допомогу ще ви можете зараз надавати людям, кому ви служите зараз?
Скажу, знаєте, після того, знаєте, такі було 2 хвилі, коли, знаєте, світова спільнота, наша Україна найближче, такі, знаєте, найбільше допомагала. Це після деокупації і після підриву Каховської ГЕС. І коли це було дуже багато допомоги, і фактично ми робили все, що могли. Я завжди своїм волонтерам і парафіянам казав, кажу, що я молюся для того, щоб у нас не боліли руки брати і роздавати ту допомогу. І коли розпочав, то знаєте, побачив я ту тенденцію про те, що допомоги ставало ще в нас тим менше і менше. До мене одного дня зателефонував отець Андрій Нагірняк і запропонував спробувати відкрити благодійний фонд Caritas Береслав для того, щоб бути в мережі Caritas, щоб локально ще більше допомагати і систематично допомагати постраждалим людям на Береславщині. Так що я десь після того дзвінка десь так само бачив в тому, знаєте, що Господь десь веде тою дорогою, і він
Пише
сам
на
мені.
глибоку воду.
Так. Це колосально. Я дякую Богові і дякую всім, хто повірив в нас, хто запропонував, хто дбав і хто піклувався про те, щоб наш благодійний фонд дійсно був відкрився. Це дійсно по сьогоднішній день дає великий результат і великі знаки, адже ми, власне, коли переїхали до Новоразька, це в той момент саме було і відкриттям благодійного фонду. І ми вже локально почали там допомагати місцевим жителям села Новоразька. Прекрасно розуміли, що допомоги ще треба буде більше. І ми локально ще поїхали далі в Велику Олександрівку, де відкрили наш другий осередок, і де ми відкрили власне офіс Карітасу Береслав. Бо навіть знаходячись в Новоразьку, це так само, знаєте, згідно безпеки, десь було про те, що це близько і для наших працівників, і для команди, і так само для тих, які завозили цю допомогу. Наш Карітас запрацював повномасштабно в Новоразьку, де ми маємо офіс просто як представництво Новоразьку, але ми локально знаходимося. Наш Карітас Великі Олександрівці. І Великі Олександрівці ми вже надаємо допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієнічних наборів. Ми роздали в минулому році 38 фур питної води, охопили біля 200 домогосподарств твердопаливними матеріалами, щоб вони мали можливість перезимувати зиму. У нас прекрасна була програма Cash for Work та гроші за роботу, де минулому році через Caritas оформляли людей, внутрішньо переміщених осіб, для того, щоб їх підтримати, адже на Береславщині немає ні заводів, нічого, і люди, багато є людей, і вони не мають місця праці. І ми дуже тішимося тим, що ми їх в такий спосіб могли підтримати. Воно чудово запрацював в Великій Олександрівці. Простір, який називається Простір дружній до дитини, будиночок щастя. Це ми довго вибирали назву. У нас є соціальний гардероб і в Новоразьку, і в Великій Олександрівці, де люди можуть прийти вибрати собі безкоштовно одяг, любий, який там у нас є, де ми надаємо і так само і памперс, і пелюшки для дітей і дитяче харчування. І коли мати прийшла з дитиною. Мати вибирала одяг, який в соціальному гардеробі. Я запитався ту дівчинку, кажу, що тобі потрібно? Вона почала плакати бідна і сказала, я хочу додому. Десь розумів, що вона, знаєте, десь вона була щаслива в своїй домівці. І десь після того прийшла така думка, не повернути то втрачене, щасливі моменти їхнього дитинства. Власне, з цього є назва «Будиночок щастя». То будиночок – це місце, де ми хочемо зробити дітей щасливими. Наш простір на постійно відвідує біля 200 дітей. Ми маємо чудове укриття біля нашого простору, щоб ми розуміли, що всі школи, всі садочки в Береславському районі повністю все зруйновано. Діти вчаться онлайн. У нас до обіду є дошкільнята, після обіду є діти шкільного віку. У нас є чудовий кінотеатр, у нас є апарат по виготовленню солодкої вати, апарат по виготовленню попкорну. У нас майстер-класи по кулінарії проходять, різні акції до Великодня, до Миколая. Стараємося всіх охопити дітей, які до нас приходять, і дійсно зробити їх щасливими. Хоч трошки, щоб вони якомога менше пам'ятали жахіття цієї жахливої війни.
Я ж
Я казав.
захотілося до вас приїхати в гості, подивитись
Ми вас
великі кіно.
запрошуємо з радістю.
А розкажіть, будь ласка, ці сім'ї, ці діти, ці люди, це внутрішньо переміщені особи з прифронтових і окупованих територій,
Так.
які знайшли зараз своє місце проживання тут на Херсонщині.
Так. Це є і внутрішнє переміщення особи в більшості, але й так само є і місцеві діти, адже ми знаємо, що сама Велика Олександрівка, вона була знаходилась біля 6 місяців в окупації. Фактично, знаєте, я кажу, це є всі наші діти.
Ну, очевидно,
І
всі українці.
так, це є всі наші діти. Хто б до нас не приходив, ми всім стараємося допомогти їх підтримати. Тому і Карітас, знаєте, це велика родина, яка об'єднується для того, щоб допомагати людям, і щоб люди могли відчути, що вони не є покинуті, що про них хтось пам'ятає. Через наш Карітас ми стараємося, щоб люди не зневірилися, щоб вони мали підтримку. І тому і несемо ту любов і ділимося, маючи, плекаємо ту любов в своєму серці, але так само і ділимося тою любов'ю з іншими. Де засвідчуємо, що Господь про них пам'ятає і що Господь є біля них. Тому я дякую Богові за те, що десь нашій Береславщині дав таку можливість бути в цій чудовій команді Карітасу. І я думаю, що ми в цьому проєкті ми маємо продовження. Ми зараз маємо такі проєкти Emergency Appeal 2025, екстрене реагування, де ми максимально зараз зробимо все можливе, щоб в цьому році так само надати таку допомогу, як і минулому році. У нас і передбачена і вода, і дрова для опалення. Підтримується наш простір в цьому році, то і продуктові, і гігієнічні набори. Так що багато чого ми так само і просимо, залучаємо інших для того, щоб нас підтримали. І нас так само це вже така наша ініціатива. У нас запрацював соціальне таксі, машина для перевезення людей з інвалідністю. І ми хочемо це масштабувати для того, щоб люди, які є обмежені в рухах, так, мали можливість отримати найнеобхідніше: відвідати лікарню, відвідати якісь державні установи чи банк, поїхати. Адже дороги зруйновані, тяжко добиратися, і це неможливо, транспорту сполучення немає. Тому і нам, завдячуючи парафії з Гановера, нашій українській греко-католицькій церкві, вони там зібрали кошти, зорганізувалися і передали нам цю машину для того, щоб ми мали можливість перевозити людей з інвалідністю. Це прекрасно функціонує. Ми охоплюємо саму Велику Олександрівку і навколишні села. Їздимо це з донатів, які нам допомагають, які ми постійно виставляємо на наших сторінках з проханням підтримати нас. Такого якогось окремого проекту ми не маємо, так, але це наші зусилля та і наше десь таке бажання допомогти. А водії на цьому соціальному таксі є наші лицарі Колумба, які у нас при нашій ну, парафії. Які чоловіки, які, побачивши нашу діяльність, почали приходити допомагати, і вони виявили бажання бути лицарями. Ми маємо зараз їх приймати, цей орден чоловічий, і вони допомагають нам привозити цих людей до тих місць, які їм потрібні. Тому маємо дуже багато ще в майбутньому різних ініціатив, маємо багато планів, і думаю, що ми. Як би нам не було би важко, якби ворог не хотів би, щоб ми, знаєте, все залишили, втікли, ми навпаки будемо все робити, щоб підтримати тих людей, які там є, і ще маємо старатися ще більше робити, ніж ми робили вчора. Сьогодні в мене.
Неймовірні історії, отець. Я хочу вас запитати, хоч ми вже довго спілкуємось, але не можна скоротити це все, та, тому що ну, це кожне слово ваше, справді, воно, знаєте, про надію, про майбутнє. І цього так мало ми зараз чуємо, що мені здається, що нам всім це дуже корисно знати, що таке робиться. Я вас хотіла запитати, а як, власне, зараз будуються стосунки ваші як священника, як, парафії, як, організації Карітас та греко-католицької церкви з місцевою владою, з місцевими якимись спільнотами? Чи вони підтримують, чи вони допомагають, чи вони, не ставляться там якісь палки в колеса, та немає якоїсь такої конкуренції? Ну, чи все-таки вам вдається та повністю от реалізувати? реалізувати той ваш потенціал в співпраці з різними державними або громадськими місцевими інституціями?
Скажу так, знаєте, до повномасштабної війни з нами ніхто не рахувався і з нами не хотіли спілкуватися, не кликали. Але коли ми показали як церква, що ми робимо, що ми залишаємося зі своїм народом, що ми, навіть будучи в таких обставинах, як Берислав і наша парафія, що ми не поїхали і не припинили, ми навпаки ще більше розвинули і масштабували нашу допомогу, використовуючи ті ресурси, які ми маємо як церква, так, то я вам скажу, що у нас на даний момент дуже гарна співпраця з головою військової адміністрації районної. У нас підписано між Карітасом і 9 осередками ОТГ меморандуми про співпрацю. Ми як парафія є присутні в дорадчому органі при Береславській міській раді. Я є так само є в раді ВПО при Береславському районі. І у нас зі всіма тісна співпраця, де ми комунікуємо, де ми просимо їх надати потреби, що найбільше людям потрібно. І ми разом думаємо про те, як нам покращити життя наших людей на Береславщині. Надіюся, це тільки початок. Вони побачили, яка є греко-католицька церква, адже це церква, яка є з народом.
Будемо спостерігати разом за вашими успіхами, проектами, бо це, ну, це справді неймовірно. Як вам вдається гуртувати навколо себе людей? Так, ви починали своє служіння з 2 родин, так? Як священик, який приїхав служити на Береславщину. А зараз навколо вас і працівники Карітас, і волонтери, і лицарі Колумба, і, ну, інші люди, які просто долучаються або жертвують кошти на те, щоб реалізувати ваші проекти. Де ви берете людей? Бо зараз в Україні, ну, велика справді проблема, та що молодь виїжджає, особливо з цих прифронтових регіонів. Інколи важко знайти працівників навіть на хорошу роботу, оплачувану. Але навколо вас гуртуються, напевно, найкращі люди. Звідки вони? Хто ці люди?
Це люди з великої літери, які приходять до нас для того, щоб бути корисними. Я вам скажу так само, це було просто, от коли ми були в Береславі, і ми виїхали до Новоська, то багато людей повиїжджало до Великої Олександрівки. І коли ми там разом допомагали, вони виїхали в Велику Олександрівку, і кажуть: отче, давайте ми будемо щось тут робити. Ми не можемо тут сидіти. Ми хочемо допомагати, ми хочемо підтримувати наших людей. Каже, гуртуйте нас, ми будемо все робити. Так само була у нас ситуація і в Кривому Розі, адже в Кривий Ріг найбільше виїхало людей, так, з Береславщини, самого міста Береслава. І знайшлися однодумці, люди, наші педагоги, які були в Береславі, працювали в садочках, в школах. Така прийшла мені ідея для того, чому би не підтримати наших дітей там, в Кривому Розі. Ми там від нашої парафії, знову завдячуючи Українській освітній платформі, ми відкрили там простір від нашої парафії, який називається Береславський вулик УГКЦ, який вже функціонує 2 роки. Там чудові спеціалісти, педагоги. Вони приходили на волонтерських засадах, після шукали роботу серед тижня, п'ятниця, субота, неділя. Вони приходили для того, щоб побути з молоддю, побути з дітьми нашими береславськими. Я вам скажу, напевно, черпаю сили від них. І вони мене десь попихають вперед, не дають мені зупинитися. І десь, коли мені десь так уже стає важко, то завжди якийсь є дзвінок, каже: отче, що там, ніякої допомоги немає. Ну, я десь знову сідаю на телефон і знову десь знаєте, шукаю, і вони мене самі десь так. І я в них черпаю ту енергію, знаєте, сили, заряджаюся. Адже тільки розумію, разом об'єднавшись, ми можемо робити великі справи для людей. Вони є, знаєте, в кожному селі є такі. Ми бачимо, коли ми приїжджаємо, надаємо допомогу. А може вам допомогти? А може це? І ми, коли приїжджаємо, то ніби стараємося самі вигружати, і вони зразу хтось підходить і нам допомагають. Наші люди дуже добрі. наші, вони щирі, вони тим більше на Береславщині, я говорю, і прифронтових, вони побачили біду. І вони один одного розуміють, що якщо ми один одному не будемо допомагати і підтримувати, то ми пропадемо просто. То те, що хоче зробити ворог з нашою країною, з нашою батьківщиною, щоб нас ніхто не підтримував, ніхто не допомагав, щоб її забрати для себе. Але ми не здамося, і ми будемо гуртуватися, і будемо, бо тільки разом ми є силою.
Отже,
Тому.
а ваша команда, всі ці люди, волонтери, працівники, це вже греко-католики, тобто ті люди, які вже стали вашими парафіянами, чи це є люди доброї волі, можливо, люди з інших релігійних спільнот, які просто захотіли приєднатись до вашого служіння в такий спосіб?
Ну, бачите, ну так цікаво виходить, бо я є парохом в Береславі. Мої парафіяни, вони роз'їхались по всьому світу, по всій Україні, тому що вони порозбігалися. Я їх про це просив, так, щоб вони виїжджали, їхали до своїх близьких і рідних. Але Господь дав мені інших. І я не можу сказати, що вони є парафіянами, бо ми маємо капличку в Великій Олександрівці в нашому просторі, в нашому хабі. При Карітасі офіс, і ми, коли я приїжджаю, ми там проводимо богослужіння. І це є по бажанню кожної неділі і свята, коли я є на місці. Проводиться свята літургія, служиться, молимося за Україну, за них, за всіх наших жертводавців. І вони приходять на службу. То я не можу так сказати, що вони всі мої парафіяни, але скажу так, що ми робимо і служимо. А я думаю, що вони бачать наші наміри. І вони мають з чим порівняти і мають можливість собі зробити висновки в своєму житті. Адже моєю ціллю ніколи не було, знаєте, щоб вони стали парафіянами моїми. Я хотів, щоб вони навчилися любити Бога і ближніх. Але, звичайно, воно потім з того вже виходить і ґрунтується так, власне, парафія.
Ну, але є плоди служіння, та і їх видно, і це чудово.
Але скажу так, що якщо до початку повномасштабного вторгнення було у нас приблизно 15 родин і приходило біля 30 людей на богослужіння, під час деокупації то церкви було біля 150 людей на богослужіння приходило. Тобто повна церква було людей. І я тішуся, що власне через ту нашу соціальну таке наше служіння. Діяльність нашої церкви, що Господь їх проводив до себе.
Отже, я не можу не запитати вас ще про одне. Я читала, що ви отримали нагороду Хрест громадянських заслуг. Розкажіть, будь ласка, що це за нагорода і за що вам її, і хто вам її вручив?
Одного разу просто Львові, це було в Кривому Розі, це було несподіванкою і. Голова нашої Береславської територіальної громади. Він приїхав до нашого простору, Береславське Велике ГКЦ, і, власне, дали таку нагороду. Але це більше не моя нагорода. Це нагорода всіх людей, всіх наших волонтерів. Це нагорода нашого Карітасу, це нагорода нашої парафії. Просто, на жаль, так на мене попало, що я її мусив отримати, але я, якби чесно сказати, я би хотів би на маленькі кусочки її розрізати, знаєте, і десь кожному дати в руки. Це наша спільна була, знаєте, така десь нам подяка за наше служіння, хоч я завжди виховую і говорю всім, що ми нагороди краще там на небі збирати, ніж тут. Так що це нагорода для всіх, всіх тих, хто допомагав і підтримував, і які є з нами
Я
кожного
думаю, що
дня.
це означає, що держава бачить, держава помічає, держава цінує зусилля дійсно не лише вас особисто, але ви є парох для церкви, ви є директор та для Карітас, для всіх тих людей, яких ви згуртували, волонтерів, інших ваших друзів і партнерів, які долучились до цієї роботи. І ну, це світло. Для світу та церква серед людей, церква в суспільстві, особливо на півдні, на сході, де, можливо, не є греко-католицька церква в більшості, так, але тим не менше, навіть оця меншість здатна робити великі справи. І якщо Господь дозволив вам, так, пройти цим шляхом такого служіння, такого випробування, то саме ви є тою людиною, так, яка мусить цю спільну нагороду тримати десь в своїх руках і ділитись, так як ви робите в цій розмові з багатьма людьми, ви ділитесь тим світлом. І я дуже вдячна вам, отче. Мені хотілося би продовжувати цю розмову ще довго і довго. Я сподіваюся, що в ефірі Радіо Марія ми будемо продовжувати розмовляти, щоб чути про ті плоди служіння, яке ви несете. Розкажіть ще на завершення, як ваші волонтери, працівники Карітас чи ті парафіяни, яких ви вже здобули, нові ваші друзі, які вам допомагають, готувались до святкування Великодня, які проекти, програми, акції зараз організовували для того, щоб допомогти людям, підбадьорити їх і нагадати їм, що Воскресіння Христа – це перемога, навіть коли навколо суцільна темрява.
Скажу так, що було радісно, адже ми зібралися в суботу на спільній молитві, де вдалося мені привезти багато різних смаколиків. Парафія з Тернополя, одна отців-редемтуристів, вони збирали кошти, придбали нам паски, ковбасу. Наші волонтери збирали яйця, одні жертводавці пожертвували сир. Ми це все виставили на столи, посвятили, і після того завезли до лікарні, до нашої Великої Олександрівки, де всім хворим ми зробили великодні сніданки. І так само вдалося ще охопити будинок престарілих, який є в Великій Олександрівці. І тим самим разом спільно ще зробити якусь добру справу. Кожне свято, це час для милосердя, для того, щоб ми несли любов Божу до інших. Тому і ми це свято пережили зі всією нашою командою в радості. Це було в суботу, а в неділю зранку ми мали торжественну святу божественну літургію на нашому офісі Карітас Берислав Великий Олександрів, де після завершення ми мали спільну таку агапи, трапезну, де в колі родинному. Ми ділилися Священною Пасхою, яєчком, та і тішилися, і дякували Богові один за одного, і вітали, і так само просили, щоб Господь якнайшвидше десь це все закінчив. А на завершення, коли всі розходились, вони отримали по пакету того, що ми всього ще мали, те, що залишилося, і кожному завдання було таке. Що йдучи до своїх домівок, можливо, не до своїх, але до тих місць, там, де вони тимчасово проживають, щоб вони мали можливість поділитися з кимось, кого вони не знають. Це така була акція, що йдучи додому, що дати цей пакет мають роздати всім по дорозі, навіть десь, щоб кожен десь відчув цей момент радості Христового Воскресіння.
Отже, це настільки тепло і зворушливо. Я не можу просто передати свою подяку вам від цієї розмови. І я ще раз, знаєте, переконую, що оця ідея запросити вас в цю рубрику «Люди надії» саме в цей час, світлий тиждень, дуже актуальна, тому що ми так сильно потребуємо надії, ми так сильно потребуємо світла, особливо після всіх тих страшних новин, які ми чуємо щодня. Але завдяки не лише вам особисто, завдяки тим людям, які виконують Божу волю, несуть той хрест важкий, бо я бачу, чую у ваших словах, вашій інтонації, наскільки важко так інколи згадувати ті трагічні якісь епізоди всього цього шляху повномасштабної війни. Все-таки це натхнення вам вдається примножувати. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі зможуть разом з вами, разом з нами пережити оцей шматочок радості, відчути, як люди на Херсонщині, люди, які пережили окупацію, люди, які втратили свої домівки, але разом з вами, разом з парафією, разом з Карітасом трошки змогли пережити оце тепло, цю любов і цю надію, яку нам дає Воскреслий Христос. Дякую вам за те, що ділитесь цим.
Дякую вам.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з вами в ефірі сьогодні була Олена Мосенс і отець Олександр Більський. парох парафій мучеників Маковейських із міста Береслав, які зараз служать на теренах Херсонської області, також директор благодійної організації «Карітас Береслав» і голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Одеського екзархату Української греко-католицької церкви. Ми разом говорили про це служіння потребуючим людям на Херсонщині, де так багато потерпаємо щодня, але також сьогодні ми маємо ці знаки надії, про які отець Олександр нам нагадав. Дякую вам очі. Я сподіваюся на наступні зустрічі в ефірі. Христос Воскрес!
Дякую вам, воістину воскрес!